mensagem maior de nesta seara se entrelaça com que é saturado, se mexe mais de paz. Sau altfel spus, ai obosit? Câți am fost într-o anumită situație sau mai multe situații obosit încât am simțit că nu mai putem să mergem mai departe? Probabil că fiecare am fost măcar o dată într-o asemenea situație. Ne-am simțit epuizat și am zis, de aici nu mă mai mișc, de aici nu mai pot să mă duc. Sunt atât de multe situații și circumstanțe care, sigur, ne obosesc în viața aceasta. Atâtea chestiuni care ne obosesc chiar și duhul nostru, spiritul nostru. Atâtea probleme care ne descurajează sau pur și simplu ne blochează mințile, modul de a gândi și chiar duhul nostru pare învins. De câte ori am spus, dacă nu este una sau nu se termină una, vine alta. Nu termin cu una, că iată, am întâlnit altceva. Doamne, când se vor termina toate odată? Și strigăm către Domnul, Doamne, ai milă de mine. Toate aceste frământări care ne înconjoară, care ne scufundă în viața reală, pur și simplu ne obosesc. Uneori există o oboseală fizică pe care o simțim. Și oboseală pentru că am trudit prea mult, ne-am odihnit puțin și suntem pur și simplu gata din punct de vedere fizic. Dar alteori oboseala fizică nu vine pentru că am muncit atât de mult, ci pentru că putem fi bolnavi. Bolile pe care le-am acumulat de-a lungul vieții ne pot slăbi. Dar boala pe care, sigur, niciunul nu ne-am ales-o sau niciunul nu ne-am dorit-o, ne obosește chiar dacă stăm liniștit în pat cu fața în sus. Ne simțim tot oboșiți. Oamenii care au fost cândva sănătoși, îi vezi că și auzi despre ei că nu se pot scula din pat. Unii chiar se schimbă așa de mult, slăbesc, sunt doar piele și os, cum zicem noi, și chiar îi auzi spunând, Doamne, sunt prea obosit, nu mai pot merge mai departe, nu mai pot face un pas. Sau, dacă nu e o oboseală fizică datorită de o boală, dragii mei, chiar dacă, de exemplu, am fost binecuvântați cu putere fizică și putem încă lucra și munci și chiar fizic, s-ar putea să descoperim că avem o oboseală emoțională. Poate condițiile din jurul nostru ne epuizează. Poate că relațiile noastre importante sunt tensionate și încordate și gata, ca și boxierul, să cerem antrenorului să arunce prosopul, adică renunțăm. Soțul meu nu mă înțelege, zice soția. Sau soția, el zice, soția mea nu mă înțelege. Doamne, fac tot ceea ce îmi spui. Mă rog, dar pur și simplu nu pot să fac pe copiii mei să facă ceea ce trebuie, ceea ce gândesc eu că trebuie să facă. Am obosit, Doamne, nu mai pot lupta cu ei. De aceea, Doamne, nu pot să merg mai departe. Sigur, poate experimentăm și noi acest tip de oboseală care ne epuizează. Poate că relațiile noastre importante, sigur, sunt în criză. Și, de exemplu, putem să avem o astfel de criză cu privire la slujba pe care o avem. Și, Doamne, spunem, Doamne, m-am săturat de slujba pe care o am. De fiecare dată când există o șansă sau o ocazie, o oportunitate să fiu promovat, întotdeauna e promovat altcineva. Sau, la toți din jurul meu le crește salariul și mie nu-mi crește nimeni salariul. Am obosit. M-am săturat ca oamenii să-mi spună, lasă data viitoare, va veni și vremea ta. M-am săturat să am un șef lipsit de integritate, lipsit de dreptate. Și m-am apucat de această muncă pentru că am crezut că pot face ceva mai bine, dar până la urmă văd că nimic nu-mi iese. Am obosit. Nu pot face niciun pas în cariera mea. Sunt blocat pentru că pur și simplu mi-am pierdut încrederea în forțele mele, în viitorul meu. Nu pot să-mi schimb slujba. Sunt destul de bătrân. Îmbătrânesc, Doamne. Ce voi face? Apoi, nu ne putem închide ochii și să nu observăm, dragii mei, că la granița țării noastre este un război în desfășurare de un an și jumătate. Și că acum a izbucnit al doilea război, nu departe, nu e atât de departe, la vreo 2000 de kilometri în linie dreaptă, sud de noi, și acesta este cu Israel, sau în Israel. Suntem neînvișteți că există turburări și ură în întreaga lume. Viitorul nu sună bine nici pentru noi, nici pentru omenire. Pe măsură ce ne gândim la natura oboselii noastre, în timp ce ne uităm la acest context de suferință și de oboseală emoțională, spirituală sau fizică, ne întrebăm, oare unde să caut ajutor? Răspunsul este în cuvântul lui Dumnezeu. Acolo voi găsi o perspectivă corectă care să mă ajungă să înving această oboseală generalizată care mi-a cuprins viața. În cuvântul lui Dumnezeu voi găsi o soluție. Voi descoperi în cuvântul lui Dumnezeu sensul și scopul avalanșei aparent nesfârșite de necazuri și suferințe care vin peste mine una peste alta. În acest proces de căutare prin cuvântul lui Dumnezeu, două pasaje din Scriptură, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, ne vor fi călăuză în seara aceasta. Unul este tocmai pe care noi l-am citit din Isaia 40. Al doilea este cel din 2 Corinteni capitolul 4, pe care îl vom citi puțin mai încolo. Dar ambele texte ne ajută să ne ocupăm de problema noastră, de oboseala noastră. Ambele texte ne ajută să realizăm ce trebuie să facem atunci când ne simțim prea obosit pentru a merge mai departe. Cum am ajuns în starea aceasta de oboseală? Este prima întrebare la care încercăm să răspundem. Și încep cu versetul 27 pe care l-am citit. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Știți care este ideea, dragii mei, aici? Și Israel credea că Dumnezeu l-a uitat. El, e adevărat, se îndepărtase de Domnul. Ei se îndepărtase de Domnul și credea că Domnul i-a uitat. Și Isaia ne spune că starea noastră este legată de sentimentul nostru, că suntem, avem impresia că Dumnezeu ne-a uitat. Dumnezeu ne-a abandonat. Faptul că ne plângem că Dumnezeu ne-a uitat indică faptul că trecem prin probleme, că există o tensiune între sentimentul nostru de apropiere de Dumnezeu și starea noastră de suferință. Cumva noi ne simțim mai aproape de Dumnezeu când nu suferim. Foarte interesant. Nu-i așa? Dar adesea când suferim, ne simțim mai departe de Dumnezeu. Cel puțin așa au interpretat și poporul evreu în Vechiul Testament propria suferință. Suferința lor avea de-a face cu faptul că se simțeau uitați de Dumnezeu. Și uneori sentimentul distanței dintre Dumnezeu și popor sau distanței dintre om și Dumnezeu este din cauza păcatului și este adevărat. De multe ori din cauza păcatului și idolatriei lor, Dumnezeu i-a lăsat în pace. Dar asta nu înseamnă că i-a uitat. Așa e și cu noi. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu și am păcătuit, sigur există un zid între noi și Dumnezeu, păcatul. Dar Pavel ne spune că sentimentul distanțării de Dumnezeu nu este neapărat întotdeauna numai din cauza păcatului, ci din cauza că suntem obosiți spiritual. Din cauza faptului că n-am vegheat asupra vieții noastre așa cum ar fi trebuit. Când simțăm că ne-am distanțat față de Dumnezeu, ne trezim că ne punem întrebările acestea curente. Doamne, unde ești? Pentru că l-am pierdut din perspectiva noastră. Unde ești, Doamne, când trec prin încercări și prin necazuri? Și El poate tace atunci și nu ne răspunde atunci, și atunci ne simțim singuri. Dacă, Doamne, dacă ești un Dumnezeu al dreptății, cum poți să stai lângă mine și să privești cum sunt tratat în felul acesta? Doamne, dacă Tu ești cu adevărat îngrijorat de mine și nu ești un Dumnezeu sadic al creației, cu siguranță trebuie să împiedici nedreptatea care mi se face. Mi se face poate acasă, mi se face la serviciu, mi se face peste tot. Deși noi nu trăim în perioada Vechiului Testament, este, totuși descoperim că facem la fel ca oamenii din vechime, cu având aceleași atitudini ca și poporul lui Israel. Soarta mea este ascunsă înaintea Domnului. Cu alte cuvinte, nici Domnul nu știe ce mi se întâmplă. Adică Dumnezeu m-a uitat. Asta e ideea. Eu am dreptate, dar El închide ochii în fața dreptății mele. Asta e, asta e ceea ce gândim noi. Acest lucru este absolut fals, dragii mei. Așa că dacă, deși când suntem răniți, ne întrebăm unde este Domnul, El, trebuie să știm că El este acolo. El este acolo, acolo lângă noi. Problema noastră este ca a lui Gehazi, slujitorul lui Elisei. Și știți că Elisei s-a rugat pentru el. Zice, Doamne, deschide-i ochii. Exact asta avem și noi. Îngrijorările și oboseala noastră, spirituală, fizică, emoțională, ne face să nu vedem. Să nu-L vedem pe El că El este acolo. Cea mai rea parte a suferinței noastre este sentimentul acesta de depărtare, de înstrăinare față de Dumnezeu. Iov avea toate bolile pe care le avea și necazurile care au venit toate odată peste ea. Dumnezeu s-ar fi putut să se ocupe de aceste probleme a lui Iov. Dar cel mai ciudat fapt este că Dumnezeu a trecut în toată perioada aceea. Oamenii au vorbit, Iov a vorbit, mulți și așa mai, aduceți-vă aminte. Și Dumnezeu tace. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu n-a fost lângă Iov, a fost tot timpul lângă Iov. Așa s-ar putea să te gândești și tu acum. Că Dumnezeu habar n-are de starea ta și în ce situație ești tu. Nu e adevărat. El știe situația ta. Mergem mai departe. Hai să privim la condiția noastră. Cum am ajuns așa. Versetul 30 din Isaia 40. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină, spune profetul Isaia. Deci vedem că până și tinerii ostenesc sau obosesc. Chiar și ei își vor pierde puterea și pot fi epuizați. În Isaia 40:21, cuvântul Domnului spune, nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? Ma, știți care e motivul oboselii noastre, în primul rând? Este că noi uităm de Dumnezeu și noi uităm de toată lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Nu ți-au spus părinții care te-au crescut despre Dumnezeu și despre puterea Lui și despre măreția Sa? Dacă ne gândim la poporul lui Dumnezeu, care sigur știți foarte bine că Dumnezeu l-a ales pe Avram și că ei în tot timpul au crescut, am putea spune, în cunoscându-și foarte bine trecutul și rădăcinile lor. Nu știți despre faptele lui mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut? Nu știți despre Daniel în groapa cu lei și cum el a fost eliberat și păzit de Domnul? El este Dumnezeul care a fost alături de poporul său în călătoria, în robia Egiptului mai întâi și apoi El a trimis pe Moise, care i-a dat o viziune bună și sănătoasă despre viață, ca să nu fie doborât de amărăciune și necredință. Nu știi nimic despre acest Dumnezeu? Destul de des, fraților, exagerăm cu starea noastră de suferință și devenim mai obosiți pentru că pierdem contactul cu norul de martori ai credinței noastre. Potrivit lui Evrei, capitolul 11 și 12. Am uitat că El ne-a scos din groapa pieirii și ne-a călăuzit până aici, prin credință. Sprijinindu-ne pe El, am ajuns unde am ajuns și suntem ceea ce am ajuns să fim astăzi. De ce nu ne amintim de acel drum pietros pe care am mers, de nevoia amară a pedepsei pentru păcatul nostru, în zilele în care n-aveam nicio nădejde? De ce nu ne amintim că am trecut prin acele zile? De ce nu ne putem aminti de Dumnezeul lacrimilor noastre? Când ajungem în această condiție, devenim și mai obosiți și mai disperați. Chiar cei tineri, cei puternici și robuști, care au toate motivele pentru ce să trăiască, pot renunța brusc. Și renunță chiar și la visele lor. Deci starea noastră este descrisă bine de Isaia. Dar și Pavel descrie starea noastră. El ne spune, ca și copii al lui Dumnezeu avem mulți dușmani. Și dușmanul nostru, Satan, și toate forțele întunericului încearcă să ne oprească, să ne împiedice și să ne rănească. Aceasta este condiția în care ne aflăm. Este condiție disperată de necaz. Avem dușmani în mijlocul nostru. Dar Apostolul Pavel ne spune că trebuie să punem aceste necazuri într-o perspectivă corectă. Nu să ne războim cu Dumnezeu și să le spunem și să luăm la râs. Doamne, de ce îngădui necazul în viața noastră? De ce îngădui încercările în viața noastră? Și iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4 cu 8 și 9. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. Îngreacumpănă, dar nu desnădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trânziți jos, dar nu omorâți. Cu toate că situația noastră poate arăta dezastroasă, ea nu este una pierdută. Pentru că noi suntem într-un război spiritual. Trebuie să avem o perspectivă biblică cu privire la viața noastră și la luptele noastre și la războiul spiritual prin care trecem. Unii dintre noi am pierdut această perspectivă. Privind la starea în care am ajuns și exagerăm situația spunând că stăm imobilizați, că nu mai putem să ne ridicăm și nu mai putem să facem un pas înainte. Da, avem necazuri, dar ele nu ne distrug. S-ar putea să ne simțim slăbiți. Iar poate că medicii s-ar putea să ne fie spus că boala pe care avem se află într-un stadiu avansat și că zilele noastre sunt numărate. Și trebuie să recunoaștem că și atunci când primim o astfel de veste, ar trebui să avem o perspectivă corectă. Și știți care e această perspectivă corectă? Pentru că Apostolul Pavel scrie despre ea. Căci a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Filipeni 1 cu 21. Asta este perspectiva corectă despre viață. Iisus a plecat să ne pregătească un loc. Pentru că acolo unde suntem, unde este El, să fim și noi. Ioan 14, 2 și 3. Deci, noi trebuie să ne punem problema noastră, eroarea noastră este că noi nu ne punem în perspectiva cuvântului Său. Nu există nicio fază din viața noastră în care să nu fie cuprinsă în cuvântul lui Dumnezeu. Să nu dea cuvântul lui Dumnezeu o soluție pentru viața noastră. Oricare ar fi problema noastră, oricare ar fi natura problemei noastre, nu este o problemă pe care să nu o putem depăși, pe care să nu o fi învins Domnul Iisus Hristos. Poate părerea de rău că n-am făcut ceea ce ar fi trebuit să facem. E adevărat. Dar, în orice situație am fi, nu este o situație pierdută. De aceea să privim la toate situațiile prin care trecem din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu numai că starea noastră este dezvăluită în textul nostru, dar găsim că scopul lui Dumnezeu de multe ori nu se potrivește cu scopul nostru. Ce vreau să spun prin asta? În primul rând, nu am spus nimic de motivul pentru starea în care am ajuns, sau care e motivul pentru care am ajuns. Am spus doar că există un scop al lui Dumnezeu. Și atenție, nu am spus scopul nostru în viață. Știți, oamenii spun, scopul meu în viață este. Înțelegeți? Dar dacă scopul nostru nu se potrivește cu scopul lui Dumnezeu, dragii mei, atunci vom avea o problemă. Atunci vom obosi. Atunci vom abandona. Ca și copil al lui Dumnezeu, n-ar trebui să am scopul meu, ci ar trebui să am scopul lui. Și eu să descoper scopul lui în viața mea. Auzim de multe ori, de exemplu, oameni spunând, dar știu că acest necaz sau această catastrofă care s-a întâmplat în viața mea, s-a întâmplat pentru că Dumnezeu a vrut să văd asta sau cealaltă. Și vezi, adică afirmații de genul ăsta toată ziua în mass media, diferiți oameni de cultură, diferiți oameni, artiști și așa mai departe, mai fac niște declarații de genul acesta că oamenii stau așa și sunt șocați. Există un motiv pentru care s-a întâmplat așa și Dumnezeu a făcut-o pentru mine, în folosul meu. Și să știți, când citim sau auzim afirmații de genul acesta, ele par a fi o afirmație bună, dar nu e adevărat. De exemplu, un bărbat care a supraviețuit unui accident, să zicem, aerian, care și-a schimbat biletul în ultimul moment și n-a urcat în avion, a spus, da, am fost cruțat. Iar motivul pentru care s-a întâmplat asta a fost că Dumnezeu încerca să-mi spună ceva. Dumnezeu a permis ca 150 de oameni să moară doar pentru a-i trimite acelui om un mesaj special. Hai să fim serioși. Asta este o teologie greșită. Sau, Dumnezeu mi-a luat acest copil pentru că încerca să-mi transmită mie un mesaj. Scopul morții copilului este pentru mine, nu fraților. Asta e o teologie proastă. Există un scop pentru suferința noastră, dar scopul nu este al nostru. Scopul este al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie glorificat, nu noi. Înțelegeți? Dumnezeu nu sacrifică 150 de oameni ca să mă tragă pe mine de mâine, ca să spun, hai, vezi că nu trăiești cum trebuie. Înțelegeți? Am avea un Dumnezeu mult prea crud. Acum, s-ar putea să ne potrivit în scopul lui. Dar scopul lui este mult mai mare decât suntem noi, ca indivizi. Scopul lui are o dreptate divină. Așa că acei oameni care au căzut cu avionul și au murit în acel accident sunt cumva în grija scopului sublim sau mai mare al lui Dumnezeu, pe care noi nu-l înțelegem. Nu în scopul celui care s-a urcat sau nu s-a urcat în avion, mai corect, și a scăpat cu viață. Copilul care a fost luat de la mama și de la tatălui se potrivește cu scopul mare al lui Dumnezeu. Copilul a intrat în scopul lui Dumnezeu, este scopul lui Dumnezeu și a vrut și asta a vrut el. Dar asta nu înseamnă că noi putem da un răspuns la scopul acesta măreț al lui Dumnezeu. Nu îl cunoaștem pe deplin. De aceea apostolul Pavel a spus, da, scopul lui Dumnezeu este implicat în toate sferele, la toate nivelele. În binecunoscutul Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați după planul său, spune apostolul. Scopul are sens. Scopul este mai mare decât motivele sau motivul. Ele pot fi motive bune sau rele, dar scopul implică scopul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce a intenționat Dumnezeu? Scopul lui este întotdeauna să împace în primul rând lumea cu sine. Ăsta e scopul suprem al lui Dumnezeu. Există un scop a Lui în starea noastră și scopul suprem îi aparține Lui Dumnezeu. Voința supremă este a Lui Dumnezeu și tot ceea ce este suprem vine de la El. Și asta trebuie să înțelegem noi. De aceea, dragii mei, nu este puterea noastră puterea supremă, ci este a Lui. Uneori uităm că Dumnezeu este la cârmă și că El își va duce scopul la îndeplinire cu noi sau fără noi. De multe ori noi ne credem mult tare, tare important și de aceea aceste afirmații teologice greșite cu siguranță care uimesc și ne dau importanță, nu fac altceva decât să rănească mândria omului, dragii mei. Și dacă nu ne-ar fi spus, de exemplu, cum spune Apostolul Pavel, știți foarte bine în 2 Corinteni, când spune, dacă El nu ne-ar fi pus în niște vase de lut, care pot suferi și care sunt, știm foarte bine, slabe și fragile, și ne-ar fi pus în vase de cinste, adică în vase de aur, am începe să ne admirăm singuri când ne privim în oglindă și ne-am evaluat starea după ceea ce vedem în exterior. Nerecunoscând că adevărata valoare nu este în exterior, ci este în interiorul nostru. Comoara noastră spirituală se află înăuntru vasului de lut, adică în vasul ăsta fragil și slăbit, poate de boli, de ani și de încercări. De aceea trecem prin suferință. În timp ce suferim și trecem prin necazuri, El ne dă puterea, care îi aparține Lui, nu nouă, să mergem mai departe. Zice în 2 Corinteni 4:10, purtăm întotdeauna în noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Deci primul scop al lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Apoi, un al doilea scop sau un scop secundar, după ce am fost mântuiți, este să se vadă chipul lui Hristos în noi, dragii mei. Versetele acestea ne spun că purtăm în trupul nostru moartea lui Hristos, astfel încât viața lui să fie văzută în trupurile noastre muritoare. Aceasta este un alt scop după cel al mântuirii. Pe măsură ce suferim, ne asemănăm cu Hristos în suferințele sale și cei ce, cu care venim în contact îl vor vedea în noi, pe Iisus, cel viu și întrupat. De aceea suferim. Este scopul lui Dumnezeu, nu scopul nostru. Dar Dumnezeu nu se oprește aici, ci El vrea ca noi, cu ajutorul Lui, să putem merge mai departe. Nu prin propriile noastre puteri, ci prin puterea și ajutorul Lui. Înțelegeți? Și primul pas pe care trebuie să-l facem, conform lui Isaia, este să recunoaștem că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și susținătorul tuturor lucrurilor, inclusiv al vieții noastre. Trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu care este plin de har și măreție, care este atotputernic, care este vrednic de lauda noastră. Trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre. Când îl recunoaștem pe Dumnezeu, abia atunci suntem capabili să facem față mai bine necazurilor și suferințelor noastre. Apoi, în al doilea rând, Isaia ne spune că dacă vrem să facem față suferințelor noastre, trebuie să așteptăm pe Domnul. Să nu o luăm înaintea Domnului. Unii dintre noi vor să ia lucrurile în propriile lor mâini. Dar Dumnezeu spune, nu te precipita, nu-ți fie frică, așteaptă-mă. Ești la pământ, te voi ridica, ești imobilizat, ești obosit. Nu poți pleca mai departe fără ajutorul meu. Poate că nu vine atunci când îl ceri tu să vină, dar El întotdeauna are dreptate în privința vremii, în privința timpului când El intervine și acționează. Treaba noastră este să nu o luăm înaintea Domnului. Știi ce se întâmplă dacă aștepți după Domnul și nu te concentrezi asupra lucrurilor pe care le poți vedea și pipăi? Când îți ridici ochii de la lucrurile care te blochează și care sunt vizibile și privești la cele care sunt nevăzute, atunci vei reuși, atunci va interveni El și în mod miraculos vei putea merge mai departe. Nu știu ce hotărâți voi cu privire la, la învățătura aceasta, dar eu vreau să privesc la problemele și la necazurile care în viața mea vin și în viața fiecare dintre noi, indiferent cine suntem, și nu vreau să mă mai concentrez asupra obstacolelor care mă împiedică alergarea, ci nu mă voi concentra asupra răutății și egoismului celor de lângă mine. Nu mă voi lăsa descurajat și atunci voi privi la Domnul. Și atunci când privesc la Domnul după ajutor, nu mă simt obosit deloc. Ne-am îndepărtat de locul de unde am pornit cu Iisus. Am uitat momentul când am plecat în viață cu Iisus, când ne-am născut din nou. Dar am mereu nevoie să-mi aduc aminte de locul acela. Cum mi-a călăuzit El pașii din ziua aceea. Nu cred că Domnul m-a adus de la o așa depărtare și din groapa păcatului în care eram fiecare, ca acum să ne abandoneze și să ne uite și să se depărteze de noi. Nu. De aceea nu sunt obosit. Pentru că asta e perspectiva biblică corectă, ceea ce mă învață cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, voi continua cursa, deși e greu. Voi alerga mai departe, dar El a fost cinstit întotdeauna, mi-a spus că va fi greu. Dar îndrăsniți că eu am biruit lumea, spunea Domnul Iisus Hristos. Promovele nu mă vor deranja, am de gând să alerg mai departe. Pot să spun și eu atunci când satana mă împiedică, ca și Domnul Iisus Hristos atunci când a fost înapoi a mea, satanul. Nu te descuraja, continuă să alergi. Și apoi, ia decizia să nu renunți. Continuă să alergi. Nu te descuraja. Continuă să mergi. Și nu-L pierde din privire pe Domnul Iisus Hristos. Într-o seară, un tată care era păstor, își sună fiul și îi spune: fiule, simt că ești obosit și că ești frustrat. Și el continuă: știi ce, fiule, am citit din nou și din nou 2 Corinteni 4. Știi, am citit de multe ori textul acesta și m-am bucurat când am citit textul acesta de implicațiile teologice la acestui text. M-am ocupat de logica acestui text. M-am ocupat de limbajul metaforic pe care îl găsim în acest text. Dar există ceva în cuvântul Dumnezeu care merge dincolo de cuvinte. Dincolo de sensul logic. Când am citit cuvântul, cuvântul acesta m-a mișcat în lăuntrul meu și a început să mă vindece. Mi-a dat putere și mi-a alungat ceața din ochi ca să pot vedea mai clar, spunea păstorul. Cuvântul lui Dumnezeu așa funcționează, dragii mei. Da, el trebuie lăsat, el trebuie citit, el trebuie recitit, asupra lui trebuie să stăruim, trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne descopere și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vindece și să ne lumineze mintea blocată. De aceea, zice el, tendem să nu lași logica acestui text să se ocupe de intelectul tău, ci lasă puterea cuvântului să miște inima ta, să schimbe inima ta. Și îți garantez că dacă o faci așa, te va vindeca. Îți va da putere să mergi înainte. Și cât adevărat e lucrul acesta. Nu poți și nu putem înțelege fiecare condițiile din fiecare familie sau din fiecare loc de muncă și situația în care ești. Nu. Dar știți, știu că Domnul cunoaște toate detaliile acestea. Și de asemenea, dragii mei, și noi ar trebui să facem la fel. Să lăsăm cuvântul acesta și cuvântul Domnului pe care trebuie să-l citim așa cum știm în fiecare zi să vorbească minții noastre și inimii noastre și să-l aplicăm la viețile noastre. Și vei vedea cum vei căpăta încurajare, vei fi ridicat, vei primi curajul să mergi mai departe și vei constata că n-ai obosit și că poți merge mai departe. Unii dintre noi s-ar putea să se simtă prea obosiți pentru a merge mai departe. Dar mă rog ca acest cuvânt al Domnului, pe care l-am auzit, să ne ajute să ne ridicăm și să mergem mai departe. Pentru că cu El, numai cu El, putem merge mai departe. Și de aceea zic, Domnul să ne ajute fiecăruia ca să mergem mai departe împreună cu El. În seara asta, mâine și până la sfârșitul vieții. Pentru că, așa cum zice Isaia, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Nu prin puterea noastră, nu, ci prin puterea Lui. Ai încercat-o? Dacă n-ai încercat-o, ce bine ar fi. Să iei decizia, să spui, Doamne, de astăzi nu mai vreau să umblu prin propriile noastre puteri, ci prin puterea Ta. Și Domnul să ne ochimie și fiecare dintre noi de aici. Amin.